Kāda ir likumā grozījuma būtība un jaunākā versija, ko ministrija piedāvā?
Eiropas Savienībā daudz vietas skolas gaitas bērni uzsāk jau 6 gadu vecumā, uzsver ministrija, bet Latvijā un vēl 7 citās valstīs skolēnu skolu dodas samērā tad, kad ir sasnieguši 7 gadus. Un tieši vasarā izglītības ministrija nāca klajā ar ieceru, ka bērniem jau šī gada 1. septembrī skolas gaita varētu būt jāsāk no 6 gadu vecuma. Un tie argumenti ir tādi, ka neefektīvi esošā kārtība, ka obligātajā pirmsskolā bērni pavada 2 gadus, bet vidusskola pabeidz jaunieši, kas ir sasnieguši vismaz 19 gadu vecumu. Un tas nozīmē, ka skolā bērni pavadot nesamērīgi ilgu laiku, un tāpēc mūsu vidusskola absolventi esot nevienlīdzīgas konkurences situācijā ar vidusskola beidzējiem citviet Eiropā. Turklāt, kā vēl viens arguments, tiek minēta kompetenci satura reforma, kas turpināšot izglītību pirmajā klasē pirmsskolē. Un runājot par kompromisiem, kā to sauc pati ministrija šodien, tad redzot gan sabiedrības pretrunīgu attieksmi, gan sociālo partneru un vecāku iebildumus, arī reāli raugoties uz kārtību, ka šos grozījumus vēl jāatbalsta Saeimai un 1. septembris ir jau pēc pusgada, ministrija pieņēma lēmumu šo kārtību pakāpeniski sākt ieviest vien nākamgad. Tāpat atgādināšu, ka ministrijas sākotnējie grozījumi arī paredzēja, ka tuvāko gadu laikā īstenojam pilnīgi pārējus pamatu izglītību no 6 gadiem, kas arī paliek spēkā, taču šobrīd likuma grozījuma versija paredz, ka vecākiem vismaz aizvien tiks saglabāt iespēju izvēlēties, vai bērns skolā palaidam 6 vai 7 gados.
Nu, Vita, kā šīs pārmaiņas vērtē sabiedrība?
Tāpēc, ka šī iniciatīva vērtēta jau sākotnēji ļoti pretrunīgi, savulaik vecāki iebilduši, ka daļa bērnu skolas gaitas uzsāk vien 8 gadu vecumā savas attīstības dēļ. Tagad ministrija piedāvā, ka šāda kārtība saglabājama vienīgi tādā gadījumā, ja uz nepieciešamību norāda mediķi vai psihologi. Un Saeimā šonedēļ vairāk nekā 10 000 parakstus pret izmaiņām likumā plāno iesniegt neatkarīgās izglītības biedrība, kas atgādina, pārējais termiņš noslēgsies 2023. Gadā. Un biedrība kritizē valsts politiku pēdējos 6 gadus ieguldīt naudu privāto un pašvaldību bērnu tīklu attīstīšanā, ņemot vērā, ka bērni turpmāk uz skolu dosies jau gadu ātrāk. Un šeit gan jāsaka, ka vismaz pārējais periodā arī privātiem bērnu dārziem būs iespēja piedāvāt arī saturu pirmklasniekiem, tomēr ne ilgtermiņā. Un tas esot jautājums par skolas vides maiņu, kur atkal būtu jāiegulda daudz naudas. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšstādētājs Dani Ozola. Varam paklausīties.
Vai mēs, latvieši, 4 gadu laikā spēsim pārveidot skolas tā, lai bērniem tur būtu atbilstoša vide? Latvijā skolas ir ļoti akadēmiskas, salīdzinoši ar pirmsskolu telpām. Mēs, protams, varam strādāt pie vides, mēs varam apmācīt skolotājus, bet šajā anotācijā ir ļoti daudz šādu neprecīzu argumentu. Nu, ka, piemēram, nebūs konkurēt spēja, ka citās valstīs beidz 18 gados. Mūsdienu pētījums saka to, ka bērni šobrīd pieauga par 10 gadiem vēlāk.
Tā Zane Ozola, un vēl jāpiebilst, ka pie šiem jautājumiem ministru kabineta komiteja atgriezīsies arī pēc 2 nedēļām, jo laika trūkuma dēļ vēl nepaguva izteikties ne pedagogu arodbiedrība, ne pašvaldības savienība.
Paldies, Vita! Tik tā Vita Ānstrāte par iecerēto 6-gadnieku došanos uz skolu un par to, kā dzirdējāt, šodien tika informēta valdība.